ο Κύριος να σας ευλογήσει όλους. Απόψε το θέμα μου είναι, αγαπητά μου αδέρφια, η ανάγκη να βλέπεις τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή. Θεωρώ αυτό το θέμα είναι πολύ σπουδαίο, είναι ανάγκη να βλέπουμε τον Κύριο στη ζωή μας. Όλες οι θρησκείες στον κόσμο λατρεύουν έναν Θεό που δεν γνωρίζουν και που δεν τον βλέπουν στη ζωή τους, αλλά προσπαθούν με τους τύπους τους να προσεγγίσουν και να αρέσουν σε Αυτόν. Δεν γνωρίζουν προσωπικά το Θεό στον οποίο πιστεύουν και λατρεύουν, αλλά ψάχνουν να βρουν έναν Θεό που το οποίο δεν τον βλέπουν. Γι' αυτό είπε κάποτε ο Ιησούς στη Σαμαρέτησα, Ιωάννης Δέλτα 22, «Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται». Είναι φοβερό να προσκυνάς κάποιον τον οποίο δεν ξέρεις. Είναι φοβερό να ξοδεύεις και να αναλώνεσαι σε λατρεία προς έναν Θεό τον οποίο δεν γνωρίζεις. Να ξοδεύεις χρόνο, χρήμα, κόπο και θυσίες. Και αυτό είναι φοβερό, να προσκυνείς κάποιον τον οποίο δεν εξεύρεις. Ο χριστιανισμός, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι μια θρησκεία σαν όλες τις άλλες θρησκείες. Εάν θα τον αποκαλούσαμε τον χριστιανισμό θρησκεία, τότε θα έπρεπε να το διατυπώσουμε ως εξής, ότι είναι εμπειρική θρησκεία. Για ποιο λόγο? Επειδή έχουμε εμπειρίες με τον ζωντανό Θεό. Ο χριστιανισμός έχει εμπειρίες. Γνωρίζουμε προσωπικά τον Θεό. Γνωρίζουμε τον ζωντανό και αληθινό Θεό και ξέρουμε σε ποιον πιστεύουμε. Έτσι είπε και ο Απόστολος Παύλος. Γνωρίζω σε ποιον επίστευσα. Και πρέπει κάθε ένας να είναι πληροφορημένος μέσα στην καρδιά του και στην ψυχή του για ποιον Θεό λατρεύει και πιστεύει. Ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Α. Πέτρου, Α. κεφάλαιο 23 εδάφιο. Επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο διαμέσου του Λόγου, του ζωντανού Θεού. Ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε είναι ζωντανός. Δεν είναι πεθαμένος, αλλά είναι ζωντανός. Και ο οποίος μένει στον αιώνα, λέει. Εβραίους Ι.Β. 22. Αλλά λέει προσήλθατε στο βουνό, στο όρος Σιών και σε πόλη του ζωντανού Θεού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αποκαλύφθηκε σε μας ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Εβραίους Θήτα 14 λέει πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο διαμέσου του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στον Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας, προσέξτε, από νεκρά έργα, στο να λατρεύετε το ζωντανό Θεό. Δεν μπορείς να λατρεύσεις τον Θεό έτσι από μόνο σου. Είναι ανάγκη πρώτα να καθαρίσεις τη συνείδησή σου από νεκρά έργα για να μπορείς να λατρεύεις το ζωντανό Θεό. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος, «Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν ξέρετε». Εμείς όμως προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρουμε, λέει ο Κύριος. Πρέπει να γνωρίζουμε πραγματικά τον Κύριο. Γιατί, ακούστε τι γράφει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ή τα κεφάλαιο 5 και 6 εδάφια. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε το ουρανό, είτε επί της γης, καθώς και είναι πολλοί θεοί και κύριοι βέβαια, αλλά σε εμάς είναι ένας Θεός, ο Πατέρας, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Δηλαδή, διαμέσου αυτού έγιναν και εμείς διαμέσου αυτού. Αυτό το πρέπει να το γνωρίσει ο κάθε πιστός. Να ξέρει σε ποιον Θεό πιστεύει. Το δεύτερο που πρέπει επίσης να πιστεύουμε είναι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Αναστημένο. Ο Ιησούς ο οποίος είναι ο Υιός του Θεού, είναι αναστημένος, ο οποίος λέει και παρεδόθη για τα σαμαρτία ημών και ανέστη για τη δικαίωση ημών. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα τι έχει κάνει ο Θεός μας. Ενώ οι άλλοι θεοί σε άλλες θρησκείες δεν γνωρίζουν τίποτα σχεδόν. Απλά προσπαθούν να τον προσεγγίσουν με τύπους, με λατρείες, ίσως και τους βοηθήσει. Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε προσωπικά τον Κύριο του Σύμπαντος. Επειδή για τούτο και ο Χριστός και απέθανε, λέει, και ανέστη και ανέζησε. Για ποιο λόγο? Για να είναι Κύριος και νεκρών και ζώντων. Ο Ιησούς Χριστός είναι σωτήρας πρώτον για να σώσει. Σωτήρα λέμε αυτός που σώζει και Κύριον λέμε αυτός που κυριαρχεί, όχι μόνο στο σύμπαν, αλλά και στον εαυτό μας. Δεν μπορεί κάποιος να λέει Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός και να ζει όπως θέλει. Δεν μπορείς. Τότε πώς θα το εξηγήσουμε? Θα εξηγήσουμε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας σου, αλλά όχι Κύριός σου. Γι' αυτό κάθε χριστιανός πρέπει να γνωρίζει αυτόν στον οποίο πιστεύει. Επειδή γι' αυτό και ο Χριστός και πέθανε και αναστήθηκε και ξαναέζησε για να είναι Κύριος και νεκρών και ζωντανός. Βλέπετε, Κύριος σε όλους. Όταν πιστεύουμε σε έναν ζωντανό Θεό και σε έναν αναστημένο Χριστό, αδέρφια μου, δεν είναι δυνατόν να μην τον βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας και στην εκκλησία του. Γι' αυτό έχω το θέμα η ανάγκη να βλέπεις τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή. Το γραφικό μας ανάγνωσμα είναι, αγαπητά μου αδέρφια, από τις πράξεις των Αποστόλων, β' κεφάλαιο, και θα διαβάσω από τα εδάφια 25 μέχρι και 28. Πράξεις Αποστόλων, β' κεφάλαιο, όσοι θέλετε να ανοίξετε, 25 εδάφιο μέχρι και το 28. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλίασιν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυτή επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας σε με οδούς ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Κύριε, δώσε μας χάρη και ευλόγησέ μας και ευλόγησε το λόγο σου μέσα στις καρδιές μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αγαπητά μου αδέρφια, όταν ο Κύριος εξέχεται το πνεύμα του στους Αποστόλους, και εδώ να ξέρουμε, έχουμε μια απόδειξη ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα. Και η βεβαίωση ότι αναστήθηκε όχι μόνο στους Αποστόλους, οι Απόστολοι είχαν την πλήρη βεβαιότητα, αλλά και σε εμάς τους μετέπειτα, είναι η έκχυση του Αγίου Πνεύματος από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι και σήμερα. Ότι ο Ιησούς πραγματικά σταυρώθηκε, πέθανε, την τρίτη μέρα αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς και είναι στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε βέβαιοι για την Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκείνη την ημέρα ο Απόστολος Πέτρος πήρε το πρώτο λόγο και έκανε το πρώτο κήρυγμα πλήρης Πνεύματος Αγίου την ημέρα της Πεντηκοστής. Και μεταξύ άλλων φτάνει στο σημείο για να επιβεβαιώσει σε όλους ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είναι ο γιος του Θεού του Ζώντος. Και παίρνει μια προφητεία του Δαβίδ στον ψαλμό Ιώτα Σίγμα. Και λέει, επειδή ο Δαβίδ λέει για αυτόν, για τον Ιησού Χριστό, έβλεπον τον Κύριόν μου ενώπιον μου διαπαντός. Προσέξτε πόσο σημαντικό είναι ο λόγος αυτός. Είναι πολύ σημαντικός και θα δούμε σιγά σιγά τι έγινε. Έβλεπα τον Κύριόν μου ενώπιον μου διαπαντός. Είναι ένας προφητικός λόγος για τον Ιησού Χριστό. Καθώς διάβαζα τον Λόγο του Θεού, αυτά τα προφητικά λόγια γεννιέται μέσα μου μια εικόνα. διαπραγμάτευσης μεταξύ του Θεού Πατέρα και του Υιού που είναι ο Λόγος στον ουρανό πριν ο Ιησούς κατέβει κάτω. Γιατί πριν δεν ήταν Ιησούς, Ιησούς είναι ως άνθρωπος. Και ο Ιησούς θα έλεγε στον Πατέρα αφού ο Πατέρας συνέλαβε το σχέδιο. Ο Πατέρας ήθελε να κάνει έργο σωτηρίας στο ανθρώπινο γένος. Αλλά τον τρόπο που θέλησε ο Πατέρας να γίνει η σωτηρία των ανθρώπων ήταν αρκετά δύσκολος τρόπος. Έπρεπε να κατέβει ο ίδιος ο Ιησούς, ο Λόγος, να κατέβει, να ενανθρωπιστεί και να κάνει αυτό το έργο που ξέρουμε όλοι μας, καθώς έχουμε διαβάσει από το Ευαγγέλιο. Και ο Ιησούς, καθώς εκεί του αποκαλύπτει ο Πατέρας σχετικά, λέει, Πατέρα, συμφωνώ, θα κάνω το έργο, αλλά για να κάνω το έργο κάτω στη γη να κατέβω, σαν άνθρωπος, να γίνω άνθρωπος, δεν θα μπορέσω να είμαι μόνος μου στη γη και να κάνω αυτό το έργο που ζητάς χωρίς εσένα. Για να κατέβει ο Ιησούς τώρα, ήξερε τη γη την έχει κυριεύσει ο πονηρός, οι πονηρές δυνάμεις. Δεν βγαίνει τίποτε έξω από τη γη, ούτε ανθρώπινο κουνούπι. Δεν το επιτρέπει ο πονηρός. Και πρέπει ο Θεός να ανοίξει μια θύρα ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να σωθεί. Και λέει ο Ιησούς, για να κάνω αυτό το έργο, έχω ανάγκη να σε βλέπω ενώπιον μου διαπαντός, όχι διακεκομένα, αλλά συνέχεια να σε βλέπω. Και έγινε η συμφωνία και θα ξεκινήσουμε και παρακάτω στην προφητεία. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς φαίνεται να εκπληρώνει αυτή την προφητεία και να ομολογεί. Ιωάννης ε19. Αποκρίθηκε ο Ιησούς στους Ιουδαίους και τους είπε, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν αφ' αυτού, εάν δεν βλέπει το Πατέρα πράττοντα τούτο. Αυτό το είπε δημόσια, όχι στα κρυφά, σε όλους τους ανθρώπους. Εγώ, όπως με βλέπετε σαν άνθρωπος, δεν μπορώ εγώ να κάνω πολλά πράγματα, εάν δεν βλέπω το Πατέρα. Επειδή όσα εκείνος πράττει, ταύτα ο Υιός πράττει ομοίως. Αν ο Ιησούς, ο Κύριος, είχε ανάγκη να βλέπει το Πατέρα, πολύ περισσότερο έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη εμείς να βλέπουμε τον Κύριό μας στην καθημερινή μας ζωή. Δεύτερον, η δεύτερη φράση είναι η εξής. Διότι είναι εκ δεξιών μου, για να μη σαλευτώ. Συμφωνία πάλι πρώτα, να σε βλέπω. Δεύτερον, θέλω να είσαι στα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ. Γιατί υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις που θα μου κάνουν επίθεση. Εγώ δεν πρέπει να σαλευτώ σαν άνθρωπος. Προσέξτε το, έτσι. Η φράση αυτή, επειδή είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευτώ, να ξέρετε, είναι μια εβραϊκή φράση που σημαίνει και μεταφράζεται «είσαι στα δεξιά μου», δηλαδή «είσαι η δύναμή μου». Όταν λέει ο Εβραίος «είσαι στα δεξιά μου», σημαίνει «είσαι η δύναμή μου». Όταν ο Θεός είναι στα δεξιά σου, τότε, να ξέρεις, έχεις τη δύναμη του Θεού. Έχεις δύναμη Θεού στη ζωή σου. Δεν βαδίζεις με τη δύναμη τη δική σου. Ναι, μεν πιστεύουμε, αλλά βαδίζουμε με τη δύναμη του Θεού. Όταν δεν είναι ο Κύριος στα δεξιά μας, βαδίζουμε με τη δική μας δύναμη. Εδώ ο Ιησούς λέει, εγώ έχω τον Κύριο στα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ. Αυτή η δύναμη πρέπει να είναι απαραίτητη στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως ο Θεός σε βάλει στα δεξιά του, άλλο να είναι στα δεξιά μου ο Θεός, είναι η δύναμή μου. Όταν όμως σε βάλει ο Θεός στα δεξιά του και τα πράγματα είναι διαφορετικά, τότε να ξέρεις έχεις όλη τη δύναμη του Θεού και όλες τις ευλογίες του ουρανού. Ακούστε τι λέει ο Μάρκος. Ο Μάρκος στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο μας γράφει 19 εδάφιο τα εξής. Ο μεν Κύριος λοιπόν αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Στη γη είχε τον Θεό στα δεξιά του, ενώ στον ουρανό ο Θεός τον είχε στα δεξιά του. Και κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Κ. 18, και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, μίλησε στους μαθητές και τι τους είπε. Μου δόθηκε σε μένα όλη η εξουσία στον ουρανό και πάνω στη γη. Βλέπετε, όταν ο Θεός σε βάλει στα δεξιά του, έχεις όλη την εξουσία. Έχει όλη την εξουσία ο Ιησούς. Το ίδιο θα παρατηρήσετε, γίνεται και για τους πιστούς, το οποίο θα σας κάνει εντύπωση. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, Κ. κεφάλαιο, 31 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Και όταν έρθει ο Ιησούς και την ώρα που θα κάνει το μεγάλο δικαστήριο, μέσα στη δόξα του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει πάνω στο θρόνο της δόξας του. Και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και θα τους χωρίσει από αναμεταξύ τους, όπως χωρίζει οπημένα στα πρόβατα, από τα ερήφια. Και προσέξτε, και τα μεν πρόβατα θα τα στήσει που? Από δεξιά του. Τα δε ερήφια από αριστερά του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε ο βασιλιάς θα τους πει, σε αυτούς που είναι από τα δεξιά του, τι θα τους πει? Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου και κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσάς από τη δημιουργία του κόσμου. Τι να κάνουν? Να κληρονομήσουν τη βασιλεία. Όλη την ευλογία στη βασιλεία. Φανταστείτε δηλαδή, από τη στιγμή που σε βάζει ο Κύριος στα δεξιά του, έχεις κληρονομία τη βασιλεία. Έχεις όλη την ευλογία της βασιλείας του Θεού. Έτσι λέει, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη για σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, όταν είναι ο Κύριος στα δεξιά σου εδώ στη γη, είναι η δύναμή σου. Όταν σε βάλει ο Κύριος στα δεξιά του, έχεις όλη τη βασιλεία κληρονομία. Γι' αυτό λέει, και δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας για να φοβήστε πάλι, λέει ο Παύλος στην Ρωμαίος επιστολή, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομαι Αβά Πατήρ. Αυτό το πνεύμα, με το πνεύμα μας, τι κάνει λέει? Συμμαρτυρεί ότι είμαστε τα τέκνα του Θεού. Εάν είμαστε τέκνα Θεού, είμαστε και κληρονόμοι του Θεού. Και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού, εάν συμπάσχουμε μαζί Του. Και για να απολαύσουμε και τη δόξα Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τρίτο, δια τούτο εμφράθη η καρδία μου και η γαλλίαση η γλώσσα μου, λέει η προφητεία. Και μιλάει ο Κύριος. Όταν έχεις μπροστά στον Κύριο και τον βλέπεις, ενώπιον σου διαπάντως, είναι στα δεξιά σου και είναι η δύναμή σου, τότε βεβαίως σαν φυσική συνέπεια, εφραίνεται η καρδιά σου και αγαλιά η γλώσσα μου, λέει ο Ιησούς. Γράφει σε τέτοιο χρόνο που πριν εκπληρωθεί η προφητεία, είναι σαν να είναι εκπληρωμένη, γιατί μιλάει εφράνθη η καρδία μου στο παρόν, ενώ η προφητεία είχε γίνει πριν πολλά χρόνια. Αγαλιά η γλώσσα σου και αναπαύεται η ψυχή σου και ευλογείται η καρδιά σου όταν έχεις τον Θεό μπροστά σου και τον βλέπεις. Γι' αυτό λέει επόμενη φράση, έτι δε και η σάρξη μου θέλει αναπαυθεί με ελπίδα. Με ελπίδα. Δηλαδή, με θα έλπιζε ότι θα αναπαυόταν η σάρκα του, θα πέθαινε με ελπίδα. Διότι δεν θα εγκαταλείψει στη ψυχή μου στον Άδη. Και αυτό είναι το φοβερό. Και λέει ο Πέτρος στη συνέχεια του κηρύγματος, πάλι Πράξεις Β, αυτή τη φορά στο 31 εδάφιο, τι λέει? Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ο Δαβίδ, έτσι, ότι δεν θα εγκαταληφθεί η ψυχή του Ιησού στον τάφο, εν το Άδη. Ουδέ η σάρκα του θα δει διαφθοράν. Φοβερά πράγματα, ε. Και αυτό πραγματικά έγινε. Εδώ ο Πέτρος, ο Απόστολος, αποδεικνύει ο ίδιος που είναι αυτό της μάρτυρας που γνώρισε τον Ιησού. Το γνώρισε πριν τη σταύρωσή του, τον είδε να σταυρώνεται και να πεθαίνει και τον είδε αναστημένο. Αυτός τώρα κάνει τη διακήρυξη με το κήρυγμα του την ημέρα της Πεντηκοστής. Ουδέν θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά. Δηλαδή, το σώμα του Ιησού δεν είδε διαφθορά. Δεν το πλησίασε καν η σύψη. Δεν έπαθε καμία βλάβη στο σώμα του. Και το λέει ο Λόγος του Θεού. Και το τελευταίο εδάφιο μας λέει εδώ πέρα, στο 28, εφανέρωσα σε με οδούς ζωής, θα με χορτάσεις από ευφροσύνη για του προσώπου σου. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Όλη η ομορφιά, αγαπητά μου αδέρφια, βρίσκεται στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία του Θεού στην καθημερινή μας ζωή. Η χριστιανική ζωή, χωρίς παρουσία Θεού, χωρίς παρουσία Χριστού, χωρίς παρουσία Αγίου Πνεύματος, είναι μια θρησκευτική στήρα ζωή. Είμαστε ως εις των άλλων ανθρώπων, όπως είπε και ο Σαμψόν. Ο Σαμψόν, όταν τον προκαλούσε η Δαλιδά, τι έκανε? Πού έγινε, Σαμψόν, η δύναμή σου και είσαι τόσο δυνατός? Εάν μου κόψουν, λέει, τα μαλλιά, είπε διάφορα, αλλά το τελευταίο σημείο, εάν μου κόψουν τα μαλλιά, θα είμαι ως εις των άλλων ανθρώπων. Βλέπετε, το χρήσμα του Σαμψόν ήταν πάνω στα μαλλιά του. Εάν κοβόντουσαν τα μαλλιά, γιατί ήταν ναζιραίος, θα έχανε το χρήσμα, θα έχανε τη δύναμη. Και θα γινότανε ένας όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει και στην Ταλιδά, θα είμαι ως εις των άλλων ανθρώπων. Και όταν του κόψανε τα μαλλιά και φωνάζει, Σαμψόν, επάνω σου η Φιλιστέη, πάει να σηκωθεί, δεν είχε δύναμη. Τον εγκατέλειψε ο Θεός, η δύναμη του Θεού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να είναι ο Κύριος μαζί μας. Μπορεί να πιστεύουμε, συνέχισε ο Σαμψόν να πιστεύει στο Θεό, αλλά δεν είχε δύναμη. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδέλφια μου αγαπητά, να βλέπουμε τον Κύριο στην καθημερινή μας ζωή. Αυτή η προφητεία ισχύει για τον Κύριο, ισχύει και για μας. Θα πεις γιατί? Το ίδιο ισχύει και για μας. Πρέπει να βλέπουμε τον Κύριό μας ενώπιον μας διαπαντός. Ακούστε τι υπόσχεση έδωσε ο Ιησούς στους Αποστόλους. Ιωάννης Ιώτα Δέλτα, 18-19. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι σε εσάς. Ο κόσμος δεν με βλέπει. Σεις θα με βλέπετε. Σεις με βλέπετε. Και πρέπει να βλέπουμε τον Κύριο. Γιατί χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Ο ίδιος είπε στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο πάλι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 5 εδάφιο. Εγώ είμαι άμπελος στα κλίματα. Ο μένον εν εμί, αυτός που μένει δηλαδή μέσα μου, και εγώ εν αυτό μέσα του, αυτός φέρνει πολύ καρπό, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Να γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία του Κύριου. Και προχωράμε τώρα, στο ένα μέρος είπαμε για τον Ιησού, τώρα θα συζητήσουμε πάλι την ίδια προφητεία, στη δική μας περίπτωση τώρα, πώς ισχύει. Τη χριστιανική ζωή δεν μπορείς να τη ζήσεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, εάν δεν βλέπεις τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή. Έβλεπον τον Κύριό μου ενώπιον μου διαπαντός, λέει ο Ιησούς για τον εαυτό του, και εμείς πρέπει να βλέπουμε. Εάν δεν βλέπεις τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή, τότε θα γίνεις θρησκευόμενος άνθρωπος. Θα πηγαίνεις τυπικά στην εκκλησία. Θα γίνεις άθελά σου νομικιστής. Θα γίνεις άθελά σου ψυχρός ή σκληρός άνθρωπος. Ή κοσμικός. Θρησκόληπτος άνθρωπος μπορεί να γίνεις. Μπορεί να γίνεις τα πάντα. Επειδή απουσιάζει η αισθητή παρουσία του Θεού από τη ζωή σου. Που πρέπει να σε βοηθάει να προχωράς προς τα άνω. Είναι η πρώτη βασική προϋπόθεση στη χριστιανική σου ζωή. Να βλέπεις τον Κύριο συνέχεια μπροστά σου. Για να μπορείς να κάνεις το θέλημά του. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρεις να το κάνεις όσο και να αγωνίζεσαι. Θα καταφέρνεις κάποια πράγματα, αλλά πάλι θα ξαναπέφτεις. Είναι ανάγκη να βλέπεις τον Κύριο στην καθημερινή σου ζωή. Πρέπει να τον βλέπεις τον Κύριο στην οικογένειά σου. Πρέπει να τον βλέπεις τον Κύριο στα παιδιά σου. Πρέπει να τον βλέπεις τον Κύριο στην εργασία σου. Πρέπει να τον βλέπεις τον Κύριο στην εκκλησία που πηγαίνεις. Να τον βλέπεις ζωντανό, αληθινό, αναστημένο. Να τον βλέπεις δυνατό στη ζωή σου, στις ανάγκες σου και στα προβλήματά σου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτά είναι τα καλά νέα. Όταν λέμε καλά νέα, δεν μιλάμε για τύπους. Τύπους έχουν και άλλες θρησκείες. Θέλουμε ζωντανό Χριστό, ζωντανό Θεό και αναστημένο Χριστό στη ζωή μας. Ο χριστιανισμός, αδέρφια μου, δεν είναι μια οποιαδήποτε θρησκεία, αλλά είναι εμπειρική θρησκεία. Δεν είναι θεωρητική θρησκεία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπειρίες με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, τον οποίον πιστεύουμε. Και είπε κάποτε ο Ιησούς στους μαθητές, κατά Μανθαίο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 16 εδάφιο. Τα δικά σας μάτια όμως είναι μακάρια. Γιατί? Για τον λόγο ότι βλέπουν. Και τα αυτιά σας για τον λόγο ότι ακούν. Πρέπει να είναι μακάρια τα μάτια μας να βλέπουμε τον Κύριο. Να βλέπουμε τα έργα Του. Επειδή αλήθεια σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα εσείς ακούτε και δεν τα άκουσαν. Γι' αυτό να ξέρετε, αδέρφια μου, και ο Μωυσής, όταν έκανε αυτό το μέγα και θαυμαστό έργο που τον κάλεσε ο Κύριος, ακούστε τι λέει Εβραίους Ιώτα Α 27. Διαπίστεως άφησε ο Μωυσής την Αίγυπτο. Για ποιο λόγο? Μη φοβηθείς τον θυμό, χωρίς να φοβηθεί τον θυμό του βασιλιά. Διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Σαν να έβλεπε τον Θεό, πήγαινε. Γι' αυτό και έκανε αυτό το μεγάλο έργο. Πρώτα πρέπει να βλέπουμε τον Κύριο. Δεύτερον, πρέπει να βλέπεις τα έργα του Κύριου στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και στην εκκλησία. Ιωάννης 9:1. Ενώ ο Κύριος περιόδευε, ξαφνικά βρήκε έναν άνθρωπο τυφλό, εγγενητής. Και οι μαθητές του πήγαν και τον ρώτησαν και του είπανε, Ραβί, δηλαδή διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε αυτός ή οι γονείς του, ώστε αυτός να γεννηθεί έτσι τυφλός? Προσέξτε, η ερώτηση που έκαναν οι Απόστολοι, η πρώτη πλευρά, η πρώτη φράση είναι ακύρη. Η δεύτερη ερώτηση που έκαναν την κάνουμε και εμείς. Η πρώτη, γιατί είναι ακύρη? Γιατί είπαν, ποιος αμάρτησε αυτός που γεννήθηκε τυφλός? Πώς πολλές φορές οι θρησκευόμενοι άνθρωποι κάνουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες ούτε και λογικές είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση έτσι βλέπουμε. Οι μαθητές είπαν, αυτός αμάρτησε? Δηλαδή πώς αμάρτησε? Στην κοιλιά της μάνας του αυτός αμάρτησε? Είναι δυνατόν ποτέ άνθρωπος να αμαρτήσει στην κοιλιά της μάνας του? Διότι αυτός γεννήθηκε τυφλός. Δεν αμάρτησε. Η δεύτερη φράση, οι γονείς του αμάρτησαν ώστε να γίνει τυφλός. Γιατί αυτή η φράση, εντάξει, αυτό το σκεπτικό ήταν μέσα στις γραφές. Ότι αν αμαρτήσει ο γονέας θα παιδευτεί το τέκνο. Και ο Ιησούς εδώ απαντάει κάτι το οποίο μας διαφεύγει. Ακούστε τι απάντηση έδωσε ο Ιησούς. Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του. Και τότε γιατί? Αλλά για να γίνουν φανερά τα έργα του Θεού σε αυτόν. Πάντοτε, αδέρφια μου, εμείς συνεχίζουμε και σήμερα, όταν κάποιος πάθει κάτι, χτυπήσει, αρρωστήσει ή οτιδήποτε συμβεί, κάποιο ατύχημα ή κάποιο πρόβλημα, θα πούμε, α, αμάρτησε αυτός, γι' αυτό τιμωρηθήκε. Εδώ ο Ιησούς μας λέει, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Ποιος σκέφτεται μέσα στα προβλήματα να πει, αδερφέ μου, δεν έπαθε τίποτε ο Κύριος, ο άνθρωπος, ο αδερφός, από αυτό είναι για τα έργα του Κυρίου να φανερωθούν. Αλλά λέμε, α, αμάρτησε, έκανε το ένα το άλλο. Άρα, αδερφέ μου, πρέπει να φαίνονται τα έργα του Θεού στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας και στην εκκλησία Του. Τρίτον, πρέπει να βλέπεις τη δόξα του Θεού. Πρέπει να βλέπεις. Στη ζωή σου να τη βλέπεις τη δόξα του Θεού, στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου και στην εκκλησία του. Ο Λάζαρος, να ξέρετε, πέθανε. Είχε δύο αδερφές. Ήτανε τα αδέρφια που αγαπούσαν τον Ιησού και ο Ιησούς αγαπούσε τα τρία αδέρφια και τον φιλοξενούσαν συχνά όταν ο Ιησούς περιόδευε και περνούσε από το σπίτι τους. Όμως έτυχε ο Λάζαρος να πεθάνει, αδέρφια μου. Και τότε έστειλαν μήνυμα. Όχι μέσω κινητού, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα κινητά, αλλά στείλανε έναν αγγελιοφόρο. Και είπανε στον Ιησού, εκείνον τον οποίον αγαπάς ασθενή. Έχει αρρωστήσει, δεν είναι καλά. Όταν ο Ιησούς το άκουσε αυτό, είναι Ιωάννης Ι' Α 3 και 4, από την αρχή όλο το κεφάλαιο, λέει, όταν ο Ιησούς το άκουσε, τι είπε? Αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξας του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού διαμέσω αυτής. Τι φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, παθαίνει κάποιος κάτι, εμείς λέμε, ω κρίμα, το θέλημα του Θεού ήταν να φύγει, ω κρίμα, έπαθε έτσι γιατί αμάρτησε. Εδώ λέει, όχι, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατο, αλλά υπέρ της δόξας του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού διαμέσω αυτής. Και εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε, όταν πάθουμε κάτι, δεν είναι πάντοτε για τιμωρία. Ω βασανίζεις, αδερφέ μου, ω δοκιμάζεις, αδερφέ μου, ω πρόβλημα, ή τιμωρείσαι. Όχι, είναι πρώτο να φανούν τα έργα του Θεού, και δεύτερον να φανεί η δόξα του Θεού. Και γι' αυτό λέει και ο Λόγος του Θεού, ταύτην την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και φανέρωσε τη δόξα αυτού. Προσέξτε τι έχει αυτό το εδάφιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το εδάφιο. Αυτή την αρχή την έκανε ο Ιησούς με το θαύμα του, αυτό το θαύμα το πρώτο που έκανε, στην Κανά της Γαλιλαίας. Τι έκανε? Υπήρχε ένα πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα. Πού? Στο γάμο. Δεν είχαν κρασί. Σήμερα οποιοσδήποτε κήρυκας αν καλεστεί σε κάποιο γάμο, αν πίνουν κρασιά, του πούνε τελείωσε το κρασί. Θα πει ο κήρυκας, δεν γίνεται. Εντάξει, φτάνει. Αρκετά ή πιάνε. Ο Ιησούς όμως δεν είπε αυτό. Θα τους κάνει και κρασί. Τους έκανε κρασί και τους το έκανε καλύτερο από το πρώτο. Και τι έκανε εκεί πέρα? Κάνει το θαύμα. Φανερώνει τη δόξα του. Και τρίτον, πιστεύουν οι μαθητές αυτού. Προσέξτε τη σειρά. Υπήρχε το πρόβλημα, προϋπόθεση. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα για να επέμβει ο Κύριος υπερφυσικά, θαυματουργικά. Πρέπει να υπάρχει το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει η αρρώστια, πρέπει να υπάρχει το χτύπημα, το τραύμα ή οτιδήποτε. Και έτσι να επέμβει ο Ιησούς υπερφυσικά. Και όταν ο Ιησούς επεμβαίνει υπερφυσικά, να ξέρετε, φανερώνεται η δόξα του. Τα θαύματα είναι αυτά που φανερώνουν τη δόξα του. Και δόξασε, λέει ο λαός, τον Θεό για τα μεγαλεία που έβλεπε. Άρα η δόξα γίνεται από τα υπερφυσικά θαύματα του Ιησού. Και τρίτον, τέταρτον, φτάνουμε και λέει, επίστευσαν σε αυτόν οι μαθητές του. Κοιτάξτε πώς πάει διαδοχικά. Το πρόβλημα, πρώτον, επεμβαίνει υπερφυσικά ο Ιησούς, φανερώνει τη δόξα του και μετά πιστεύουνε οι μαθητές. Για να θαυμάσεις κάτι, δεν θαυμάζεις έτσι απλά. Η λέξη θαυμάζω βγαίνει από τη λέξη θαύμα. Πρέπει να υπάρχει το θαύμα για να θαυμάσω. Εάν δεν υπάρχει το θαύμα, τι θα θαυμάσω? Άρα εδώ θαύμασαν και δόξασαν τον Κύριο. Πώς βλέπουμε τη δόξα του Θεού? Με την πίστη, αδέρφια μου. Ο Ιησούς θα πει στη Μάρθα, δεν σου είπα Μάρθα, εάν πιστέψεις θα δεις τη δόξα του Θεού. Τι γίνεται? Προηγείται η πίστη και ακολουθεί η δόξα. Πρώτα πάμε με πίστη και μετά ακολουθεί η δόξα. Έπειτα συνεχίζει και λέει ο Λόγος του Θεού, επειδή είναι στα δεξιά μου, για να μην σαλευτώ. Επειδή όταν ο Κύριος δεν είναι στα δεξιά σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, να ξέρεις σαλεύεσαι. Σαλευόμαστε όλοι από τα προβλήματα. Είμαστε αδύναμα ανθρωπάκια. Έτσι και έρθει ένα πρόβλημα μεγάλο, μας ισοπεδώνει. Δεν έχει σημασία πώς είσαι και πόσο πιστεύεις και πόσα γνωρίζεις και πόσο σε έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Το 19 πριν δύο χρόνια που έπαθα το ατύχημα, έφυγα τη σκάλα από πάνω και πέφτω κάτω και σπάω το πόδι μου. Και είχα μεγάλο πρόβλημα. Πόνο φοβερό. Συντριπτικό κάταγμα στη φτέρνα. Και στη μέση μου. Εκείνη την ώρα, αδέρφια μου, όλα όσα ήξερα για τον Κύριο, φύγανε. Δεν υπήρχε τίποτε μέσα στο κεφάλι μου. Δεν έμεινε τίποτε από τον πόνο. Και από το σκοτάδι που αισθάνθηκα. Πρώτον. Και δεύτερον, ούτε πίστη υπήρχε μέσα μου. Να πω τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού θα σηκώτω. Τίποτε, αδερφιά μου. Έγινα ως εις τον άλλον άνθρωπο. Και προσέξτε τώρα, όταν έρχεται το ασθενοφόρο και με παραλαμβάνει και με μεταφέρει στο νοσοκομείο, γίνεται εισαγωγή, βλέπουν οι γιατροί την άθλια κατάσταση που είχε το πόδι μου, τρόμαξαν. Πάπο, εγώ ούρλιαζα, φώναζα, ξέρω εγώ. Με μεταφέρουν στο θάλαμο και αφού έφυγαν οι αδελφοί επισκέπτες, ακούστε τι έκανα. Πίστη δεν είχα. Να πω, ο Κύριος θα με κάνει καλά, ο Κύριος είναι μαζί. Όχι, ξέρετε τι έκανα. Έκραξα με τα λόγια του Ιησού, που είναι, συγγνώμη, του Θεού, που είναι Έξοδος λάμδα γάμα 14. Υπόσχεται ο Θεός τον Μωυσή και του λέει, η παρουσία μου θα έρθει και θα σου δώσω ανάπαυση. Και εγώ εκείνη την ώρα κράζω στον Θεό και λέω ακριβώς αυτά τα λόγια. Κύριε, η παρουσία σου να έρθει και να μου δώσει ανάπαυση. Και πράγματι, αγαπητά μου αδέρφια, άμεσα ο Κύριος επισκέφτηκε εμένα. Και όλο το θάλαμο το γέμισε με την παρουσία του και αισθάνθηκα τόσο δυνατή την παρουσία του που μεταμορφώθηκα. Μεταμορφώθηκα. Έφυγε ο πόνος. Έφυγαν τα πάντα. Ξέσπασα σε κλάματα. Και λέω, Κύριε, πόσο ανάγκη έχουμε. Βλέπετε, είναι ανάγκη να τον έχεις τον Κύριο στα δεξιά σου. Σαλευόμαστε, σαλεύτηκα προηγουμένως. Δεν τα κατάφερα. Αλλά όταν η παρουσία του Κυρίου ήρθε και έγινε αισθητή, με μεταμόρφωσε. Όλη τη νύχτα δεν πόνεσα καθόλου. Μέχρι τις 9 το πρωί. Κανένα πόνο. Δηλαδή, βλέπετε πώς ο Κύριος εργάζεται. Για τούτο εφράνθηκε η καρδία μου. Βλέπετε, και αγαλίασε η γλώσσα μου. Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου και όταν είναι στα δεξιά σου δύναμης, τότε φρένεται η καρδιά σου. Αγαλιά η γλώσσα σου. Αναπαύεται η ψυχή σου. Ω, αισθάνεσαι ασφάλιος. Πού? Μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Ακόμα λέει, δε και η σάρκα μου θα αναπαυτεί με ελπίδα. Έχουμε ελπίδα ζωντανή, αγαπητά μου αδερφιά. Ο Ιησούς με ελπίδα, λέει, αναπαύτηκε η σάρκα του. Και η δική μας πρέπει να αναπαυτεί με ελπίδα. Γιατί? Αλφα Πέτρου μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολυέλεος αυτού αναγέννησε ημάς εις ελπίδα ζώσαν. Πώς? Δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Σε τι? Εντάξει, μας έδωσε μια ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα μας? Το επόμενο εδάφιο το λέει, εδάφιο 4. Εις κληρονομίαν άφθαρτων και αμίαντων και αμάραντων πεφυλαγμένη εν τους ουρανείς δική μας. Τι σημαίνει κληρονομία άφθαρτη? Δηλαδή, δεν φθήνεται, αδερφέ μου, εδώ όλη η κληρονομία, ό,τι κληρονομία και ανάγκης, όση και κληρονομία ανάγκης, θα φθαρεί. Αμίαντων, δηλαδή, δεν μιένεται. Δεν υπάρχει μόλισμα στην κληρονομία αυτή που μας δίνει ο Κύριος. Και τρίτον, αμάραντο, δεν μαραίνεται. Όπως μαραίνονται τα λουλούδια, μαραινόμαστε κι εμείς. Κάποτε ήμασταν νέα παλικάρια, νέοι άνθρωποι. Τεντωμένο το πρόσωπό μας τώρα σπρίσαμε, ρητιδιάσαμε, μεγαλώσαμε. Βλέπετε, υπάρχει, μαραίνεται η κληρονομιά μας. Άρα ο Κύριος μας έδωσε κληρονομιά, ελπίδα ζωντανή. Και αυτή πρέπει να την κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Και συνεχίζει παρακάτω. Επειδή δεν θα εγκαταλείψει τη ψυχή μου στον Άδη. Πω, 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 τι φοβερό είναι αυτό. Το σπουδαιότερο πράγμα σε αυτή τη γη είναι, αδέρφια μου, να εξασφαλίσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν υπάρχει σπουδαιότερο πράγμα από το να εξασφαλίσεις τη ψυχή σου. Η ψυχή είναι τόσο σπουδαία και απαραίτητη, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος τον οποίο έχουμε. Αν σε ρωτήσω ποιος είναι ο πλούτος, ο μεγαλύτερος που έχεις, θα μου πεις, ναι, αυτό το ένα το άλλο. Όχι, τίποτε δεν είναι. Ούτε το σώμα σου, ούτε τίποτε, ούτε η οικογένειά σου, τίποτε. Είναι η ψυχή σου. Γι' αυτό και είπε ο Ιησούς. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του? Όλο τον κόσμο τον έχεις κάτω από την εξουσία σου. Να είναι δικό σου, ιδιοκτησία σου. Σε τι θα σου ωφελήσει αν χάσει την ψυχή σου? Άρα το πρώτο πράγμα και σπουδαίο πράγμα είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Να μην εγκαταληφθεί η ψυχή μας στον Άδη. Και ακούστε τι ωραία υπόσχεση έχουμε από τον Ιησού. Ιωάννης Ε24. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω. Λέει ο Ιησούς, ότι εκείνος που ακούει τα λόγια μου και πιστεύεις σε αυτόν που με απέστειλε, πρώτον, έχει αιώνια ζωή. Δεύτερον, δεν έρχεται σε κρίση. Σε κρίση δεν έρχεται. Δηλαδή, στην κόλαση δεν πάει. Αλλά μετέβει από τον θάνατο ή στην ζωή. επιτυχία. Ποιος το πιστεύει αυτό, μόνο αυτό το εδάφιο να γνώριζες και το πίστευες, θα πέταγες από χαρά. Θα πίστεψα στον Κύριο, είμαι εξασφαλισμένος. Άρα, θα πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μας τον Άδη. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το μέγα του έλεος. Και συνεχίζει παρακάτω, ούτε θα αφήσει τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Έτσι, φοβερά πράγματα. Διαφθορά δεν είδε το σώμα του Κύριου. Εμείς, ναι, πάρα πολλοί, οι περισσότεροι χριστιανοί είδαν διαφθορά. Μόνο αυτοί που θα αρπαχτούν δεν θα δουν διαφθορά. Αυτοί που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή. Και μακάρι είναι να είμαστε και εμείς στην αρπαγή. Θα το ήθελα πολύ. Και τελειώνει το τελευταίο εδάφιο που αναφέρει η προφητεία. Μου φανέρωσες δρόμους ζωής. Θα με χορτάσεις από ευφροσύνης για το προσώπου σου, για το πρόσωπό σου. Η όλη ομορφιά, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι ούτε στη γνώση, ούτε στα θαύματα, ούτε σε κάτι άλλο, ούτε στους τύπους. Είναι στην παρουσία του Κύριου. Στην παρουσία του Ιησού Χριστού, στην παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα και μετά όλα τα άλλα. Ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει την παρουσία του Θεού στη ζωή του σαν άτομο, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η παρουσία του Θεού. Γιατί μέσα στην παρουσία του Θεού θα τα βρεις όλα. Εφανέρωσα σε με την οδό της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός σε τη δεξιά σου. Θυμάμαι όταν πρώτο ήρθε ο Θεός στη ζωή μου, ενώ ήμουν στον κόσμο, μπουζουξής, και δεν γνώριζα τίποτα για τον Θεό. Ήμουνα εκεί που ήμουνα και ψαχνόμουνα. Είχα προβληματιστεί. Λέω, με χειροκροτάει ο κόσμος, με θαυμάζει ο κόσμος, βάζω χρήματα, γνωριμίες, το ένα τ' άλλο. Αλλά κάτι μου λείπει, κάτι μου λείπει. Και οι πιο όμορφες στιγμές μου, αγαπητά μου αδέρφια, είχαν ένα κενό, δεν συμπληρωνόταν. Λοιπόν, λέω, ούτε χρωστάω, έχω χρήματα, έχω κόσμο, η εργασία που κάνω είναι πολύ καλή. Γιατί είμαι μόνος, άγχος, δεν χρωστάγα, γιατί έχω άγχος. Μοναξιά. Κενό. Και αυτό το χειρότερο που μου έκανε ήταν το τέταρτο. Ανικανοποίητος, με τίποτα δεν ικανοποιούμουν. Και το πέμπτο ήταν, ποιος είμαι, από πού ήρθα, πού πηγαίνω. Για ποιο λόγο ζω και υπάρχω. Δεν ήξερα, υπαρξιακό πρόβλημα, προβληματισμό είχα. Αυτό όμως το σημείο που δεν ικανοποιούμουν με τίποτε ήταν αυτό το βασανό μου. Και στις πιο όμορφες μου στιγμές ήμουνα ανικανοποίητος. Και όταν ήρθε ο Θεός στη ζωή μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε την ομορφιά του Θεού. Η ομορφιά του Θεού είναι απερίγραπτη, αδερφιά μου. Δεν περιγράφεται. Δηλαδή, όσο και καλά να γνωρίζεις και να κατέχεις τη γλώσσα και όσο καλός φιλόλογος να είσαι και ρήτορας να εκφράσεις την ομορφιά του Θεού, ποτέ δεν θα περιγράψεις ούτε κατά το ελάχιστο. Η μεγαλύτερη ομορφιά που υπάρχει στο σύμπαν, όχι στη γη, είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όταν ήρθε στη ζωή μου και μου αποκάλυψε το πρόσωπό του, αυτά τα λόγια όταν ήρθε στη ζωή μου και διάβασε τη γραφή, με εξέφρασαν αυτά τα λόγια. Ποια? Εφανέρωσε σε με την οδόν της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες διαπαντός σε τη δεξιά σου. Το πραγματικό χριστιανισμό τον απολαμβάνεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, μόνο στην παρουσία του Θεού. Όχι έξω. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε, αδελφέ, τι κάνεις, παλεύω, αγωνίζομαι. Όλοι παλεστές γίναμε και όλοι αγωνιστές χωρίς μετάλλιο, χωρίς νίκες. Γι' αυτό και θα πει ο Δαβίδ, γιατί είσαι περίληπτος ψυχή μου και γιατί ταράντες εντός μου. Προσέξτε πώς έβλεπε ο Δαβίδ το πρόσωπο του Κυρίου. Έλπισον επί το Θεόν, τι κάνει, συμβουλεύει ο Δαβίδ τη δική του ψυχή. Εμείς συνηθίζουμε να συμβουλεύουμε τους άλλους. Την ψυχή μας, ποιος θα μας τη συμβουλέψει? Δεν μάθαμε να συμβουλεύουμε και να μιλάμε στη ψυχή μας. Πήγαινε στον καθρέφτη και πες, γιατί είσαι περίληπος. ψυχή μου, και γιατί ταράζεσαι μέσα σου. Μέσα μου, γιατί ταράζεσαι, γιατί με ταράζεσαι. Έλπισον, κοιτάξτε, πρώτα ρωτάει γιατί, την ψυχή του, όχι τον άλλον. Και μετά τη συμβουλεύει την ψυχή του. Έλπισον επί το Θεόν, επειδή έχω πάρει απόφαση ότι θέλω ημνή αυτόν, θα τον υμνώ. Για ποιον λόγο το αιτιολογεί, τελευταία φράση. Επειδή το πρόσωπο αυτού είναι σωτηρία. Τι κάνει το πρόσωπο του όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σε αγγίξει, σώζεσαι. Τι έκανα εγώ στο νοσοκομείο, μόλις με άγγιξε έγινε η παρουσία του αισθητή, τελείωσε, εγώ ελευθερώθηκα. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ζωντανό Θεό. Ο χριστιανισμός, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι ούτε τύπος ούτε θρησκεία. Είναι ζωντανός Θεός στη ζωή μας, αναστημένος Ιησούς Χριστός, με προσωπική σχέση, εμπειρίες με τον Κύριο και περπάτημα μαζί Του. Ο Κύριος να σας ευλογήσει.